Yafika kimi ntambama ukuthi ilanga nje lalila phezulu. Yafika kimi mayifika ingane. Mayifika ingane yagibela phezulu kimi embhedeni yalala. Mayilala ingane hhayi ubuthongo, sahlalisana sahlalisana nengane. Yasithi kimi ingane, gogo sengiyahamba. Umama usubuyile. Ngathi mina hamba gogo. Okokuqala yaqala athi gogo uholile ngiphi imali. Mina kuzobuya umama wakhe emsebenzini. Bese ngiyashintsha le mali. Nika umama wakhe imali yakhe ayishintshe. Bese ngikwazi ukukupha imali gogo. Wathi oh gogo sengiyahamba-ke manje. Sengiyahamba uba umama usubuyile. Yasuka lapha yathatha amakampuzi ayo yagqoka. Yathi bhabhayi gogo. Phela ivame ukuthi manje isizohamba ithi bhabhayi gogo. Bese siyaphuma. Hamba ukugcina kwakho lapho ngesikhathi sendaba sengizoqhamuka umunye umfana wakhona wasekhaya naye kodwa nje uhlala kwamalume wakhe. Waqhamuka wathi wegogo gogo. Ngathi yebo. Wathi uhanda usufile. Ngathi mina uhanda ingani uhanda usuka manje la usuka manje ilanga lingakashona. Wathi usufile uhanda. Ngathi mina unamanga wena wena uhlala uqamba amanga. Wathi gogo wayiphuma njalo egijima ezala kufe khona uhanda. Lo ntombazane wami lo ozalwa yiso lesigebengu esibulele uhanda usephume kudala ngejubana kashongo nokuthi uyahamba wezwabe ekhala. Mina ngikhumbula amehlo phela nokuguga ngibuka u-TV. Waphuma yena wagijima bethu uswanela yithi wegogo bamba la ngizwa bathi uhanda usufile. Ngithi mina ngunkulunkulu wami kanti ufe ngempela uhanda. Ngivele ngikhala ngithathe le ngane ngiyibeke phezu kombhede ngihlale phela. Angisakwazi manje ukuhamba ngishiye le ngane encane. Ngilinde bona ukuthi ngempela uhanda ufile. Nangempela bafikela bafika uhanda ushone ufile vele. Bathi uhanda ufile gogo bamgwazela bamsika uqhoqhoqho. Hawu unkulunkulu wami vele ngikhale-ke lapho. Ngikhale ngithi ngiyasihambeni akusahambeki. Bangikhanyisele ngethoshi ngisahambeki sabahamba bangibambile. Ngithi ma ngithi ngiyafika ngifike ngihlale phansi ngizwe bakhuluma nangiphilane lapha ehlathini bayamthethi sabayamqula bangifuthisa sengibathe ngicosha ngithitshe nkosi yami ngakuthathaphi ngoba nawe ngizolula isandla nje ngithi namamandla angasekho angithola itshe. Sadlula isigebengu sihambe senze nje hambe senze nje sashona emaphoyiseni bika amaphoyisa asefasi asifaka evenini oko kuphela kwaso saphuma indlela sahamba. Basala-ke lapho kulindela kwaze kwafika le moto yeyidumbu-ke yathatha isidumbu somntana mntanami yahamba naso. Imikhuba engayenzela uPhilane kodwa kusasa bazomkhipha ejele uPhilane. Bamkhipha abuye khona lapha azophinda sinqume ngoba amaphoyisa anjalo. Umuntu uyaboshwa phinde bamkhiphe enze inkinga bambuyise azoqhubeka nosathane wakhe. Ukube ngabanye abantu nje kade bengeke bamkhiphe uPhilane ade kufanele agugele ejele ngento ayenze enganeni encane kangaka. Ayijube intamo ayigwaza ayijube intamo ayigilise yonke imikhuba. UPhilane bekufanele nje ayoba into yejele azayokufa. Asiyami phazamisekile phela ngokuthi ingane yomntanami ishonile nomqondo wami ngangisawutholi kahle yonke into. Okumanje nje ngiphatheke kabuhlungu engingazi ukuthi ngizokwenze njani ngizothathe ngithini kuphi. Kodwa nje le nto ingiphazamise kukho konke ingane yomntanami kubuhlungu emoyeni ngoba kusasa amaphoyisa azomkhipha uPhilane.